Turundusraadio.
Tere tulemast, kallid saatekuulajad, meie teise Turundusraadio saatesse. Mina olen saatejuht Anu Malnaarits Marketing Instituudist. Minu kaassaatejuht on Raul Kalev, kes on suhtekorraldaja.
Tere.
Ja meie tänased külalised on Kristjan Kaleviste Momentumist.
Tervitus ka minu poolt.
Ja Indrek Saul, kes on koolitajana tuntud.
Ja kliendisuhete nõustaja, tere.
Turunduse tulejoonel.
Meie tänane peateema, millest me räägime, on küsimus kliendi lojaalsusest. Ja küsimus selline, kas lojaalsusprogramm on hea või halb idee? Indrek, mida sina arvad? Kas lojaalsusprogramm on hea või halb idee, kui me räägime klientide lojaalsusest?
Mul on mitu mõtet sellega seoses. Kõigepealt, kui me räägime programmist, siis tavaliselt mõeldakse selle all mingisugust kliendikaardi programmi, mille peamine mõte on, kes kui palju saab hinnasoodustust ja võib-olla natukene boonust ka. Need on kõik väga toredad programmid, nende side lojaalsusega on suhteliselt nõrk, sõltub sellest, mis liiki lojaalsusest me räägime. Kas puhtast käitumuslikusest, et kas meil õnnestub nagu mõni klient rohkem oma poodi meelitada tänu sellele, et meil on seal mõni punkt rohkem selle kliendi programmi peale või mitte. Paraku jääne seda lojaalsus selles mõttes, nagu mida mina oluliseks pean, hoiakulist nagu suhtumisteks. See, mis tuleb inimese seest, usk sellesse, et keegi on tõeliselt kõva tegija. Sellist kliendiprogrammi paraku ei ole olemas ilmselt, see on tegelikult nimetatakse seda strateegiaks.
Ma tahtsin ka kommenteerida, et ma ei nimetaks neid lojaalsusprogrammideks, kui nüüd nagu alustada teoria poole pealt, vaid eelkõige ikkagi enamus lojaalsusprogramme peaks olema turundusprogrammid oma, noh, ükskõik millisele turundusprogrammile omaste kriteeriumitega, et ükskõik millist programmi tuleks teha mingil eesmärgil, kas müüa rohkem, ostusagedus suurendada, müüa kaupu, mida sa muidu ei müü. Ja tegelikult selle programmi üks osa on ka noh, see kommunikatsioon, mida sa siis tarbijale nagu edasi annad.
Kristjan, see on teoorias ilus. Sina tegid just valmis äripäeva nii-öelda kliendi programmi, kui me seda siis õigesti nimestame. Missugustest teooriapunktidest sa pihta hakkasid ja miks see sai just selline, nagu ta sai?
Tegelikult me hakkasime kaugemalt, et äripäeva gruppi ettevõtted, Bonnier Group, on sarnaseid lahendusi teinud Rootsis ja Taanis. Ja lehe poole pealt vaadatuna on äriline eesmärk lihtne, et selliste programmide alusel üritatakse parandada tellimuste pikendamise protsenti. Kuna see on selline... üsna massiivne teljate hulk, mis ikkagi ühel lehel on, Eestis isegi need jutud käivad kümnetest tuhandetest, siis tegelikult selliste programmide jaoks isegi saavutatav võit 1-5% paremad pikendusprotsendid annavad juba päris suure majandusliku efekti. Ehk ärilises mõttes ta hakkab ikkagi peale sellest küsimusest, kuidas müüa rohkem oma põhitoodet. Ja seal on pehmed argumendid, et kliendi kasu, mida ta saab, et siis saada kätte see otsus, et nüüd me ikkagi pikendame seda tellimust. Ja teine oluline printsiip, mida sellise nagu projekti puhul ja lanseerimise puhul tuleb vaadata, et kas sellise programmi haldamine, mis kulusid kaasas kannab. Ja selliste programmide haldamise kõige suurem kulu ongi, ütleme, selle kontendi, partnerite, kogu selle kommunikatsiooni kokkupanemine, eetrisse laskmine. Ajakirjandusväljaande eelis on see, et tal see eeter on olemas ja kliendibaasid. Nii et need on need nagu teoorist praktikasse toodud nagu pooled, et eelkõige lehe huvi on saada lisaks müügiargumente, miks oma lehte rohkem müüa ja teiselt poolt, kui õnnestub selle programmi haldamise kulud kolmandatelt osapoolt, et saadavate tuludega maandada, siis see nagu tundub ilus mudel.
Aga mul küsimus sulle, et kas ise nimetad seda nagu pigem lojaalsusprogrammiks või pigem selliseks turundusprogrammiks või müügiedendusprogrammiks?
Ma just selle tõttu selle teoreetilise sissejuhatuse tegingi, et ma Eestis noh, lojaalsusprogramm, kui nüüd minna nagu eesti keeles nende kahe sõna juurde, lojaalsus ja programm, siis mina ei usu, et ükski programm noh, muudab inimese noh, nagu emotsionaalselt lojaalsemaks.
Nõus.
Vaid ta muutub ratsionaalselt lojaalsemaks, eks, et mingis programmis...
Kasuahnus, on ju.
Mingis ja. Programmis osalemine võib anda talle mingisuguseid hüvesid, noh, lennufirmadel iga 10. Või 15. Lennu tasuta, see võib anda talle mingisuguseid soodus eripakkumisi, noh, kas siis kolmandalt osapooltelt või esimestelt osapooltelt, see võib anda talle mingisugust informatsiooni, mida ta muidu kätte ei saa, ega me teeme ka lojaalsusprogramme, mis ei ole, noh, mis on üles ehitatud ligipääsudele ja noh, ma usun ka ajakirjandus tegelikult pikas perspektiivis liigub sinna, et mida lojaalsem klient oled, sa saad rohkem infot, väärtuslikumat infot, noh, eriti nüüd interneti ligipääsud, kogu selline asi, mis seal nagu hakkab liikuma, et see ei olegi alati nagu võit mingilt ostult või tasuta asi, vaid ta võib olla ka, noh, Rootsi näitel nii-öelda varem ligipääs börsi infole, või noh, ütleme teatud artiklitele, mida nad nagu loovad, näiteks Rootsi siis sõsarleht äripäeval teeb niisuguseid programme, et nad pakuvad nendele ärimeestele, kelle kontorid on äärelinnas, võimalust rentida väga soodsatel tingimustel nõupidamiste ruume kesklinnas. Noh, seal tõenäoliselt geograafiline nagu turg on selline, et see on väga nõutud toode.
Ja see paneb siis ajalehe tellimusi pikendama?
Jah, see paneb ajakirja tellimusi pikendama muidugi muude nagu turundusmeetmete kaasabil. Noh, on see telemarketing, on see e-maili turundus, kus ikkagi need kasutulub kõik esile tuua ja noh, nagu ka müük igal nagu juhul klõusida.
Sest noh, mina olen ikka seda äripäeva programmi vaadanud ja nuputanud, et huvitav, et kas see, kui ma saan tõesti, kus üles minul oli küsimus, et ma ei saanudki aru, et kas see programm on pigem mõeldud lõppkliendile, et ta pikendaks tellimust, või siis äripäevale üks viis värvata endale uusi reklaamiandjaid. Sest mulle pigem tundub, et ta toimib sellisena kui sellena, et ma saan nüüd kohvimasinalt või millelt iganes mingisuguse allahindus, et see paneks mind nüüd otsuma. Ma olen täpselt selles hetkes, kus ma pean otsustama, kas pikendada tellimust või mitte. Ja ma lasen oma peast läbi neid mõtteid, et mis sunniks mind pikendama.
Ja ega see, kui me räägime pikendusprotsendi tõstmisest nagu 1-5% võrra, noh, mis on ka maailma praktika selliste asjadega, et tegelikult ta töötabki igale 20. Kuni 100. Selle pikendamise nagu argumentatsioonina, et ikkagi põhitoode on leht.
Me saame nüüd eksperimendida. Yeah. Miks sa kõhled? Miks sa pead kaalutlema, kas ma pikendan?
Ma kõhklen täiesti selgelt sellepärast, et kas sisu on seda väärt.
On ju.
Yeah.
Ja täiesti selge argument, kas sisu on väärt, sest kohvimasina lähen, ma ostan poest sealt, kus ma ostan, aga ma tõenäoliselt olen see ülejäänud 99%, siis keda see ei puuduta, eks ole ju. Et sa lähed püüdma selle programmi
95-90.
Ja et sa lähed püüdma seda 1-5, noh, kes võib olla minu ema.
Noh, 5-20% tarbijatest, jah.
Okay.
Noh, see pikendusprotsendi suhe on nagu niipidi.
Aga sa tegelikult ise tõid praegu välja selle põhiargumendi, mis noh, ongi nagu selle lojaalsuse määratlemise väga oluline. Täna me oleme siin rääkinud laua taga kahest asjast, eks ole, Kristjan räägis pikalt sellest, mida me võime nimetada nii-öelda noh, ostetud, makstud lojaalsuseks, eks ole, ma pakun sulle soodsamaid tingimusi, sa saad nõukari kesklinnas odavamalt kohvimasina, hinnasoodustuse, ehk mul on majanduslik kasulik, okei, see väike raha, mis ma iga kuu maksan, eks ole, mõtle, kui palju ma väärtus saan juurde. See lojaalsus, mis on nagu noh, kõige keerulisem saavutada ja mis on tegelikult lojaalsus selle sõna otseses mõttes on see sama, et ma mõtlen, kas see sisu tegelikult on väärt. Et kui see sisu oleks sinu jaoks väärt, siis sa üldse praegu ei mõtleks selle peale. Sa ei mõtleks ka selle peale, kas ma pean maksma selle tellimusest 10, 12, 15 või 20 eurot kuus.
Tõesti ei mõtleks.
Nii et nende jaoks, kes ei ole võib-olla kõige õigem sihtrühm äripäevale, kes kõhklevad, kes kahtlevad, nende jaoks on vaja siis eks ole selliseid majanduslike hoobasid, et noh, okei, hea küll, ma siis ikka veel tellin edasi seda.
Ja... Aga kui me võtame nüüd ühe ettevõtte seisukohalt, just täna oli mul küsimus, mis te arvate, kas lojaalsusprogramm on hea mõte või halb mõte? Eks siis, kui me võtame selle kliendi lojaalsusprogrammi või kliendi programmi mõttes, anname kogume punkte, anname natuke allahindust. Mis teie arvamus on?
Kui seal taga on ikkagi äriline eesmärk, miks seda tehakse ja kui see tegevus põhjustab selle, et see ka nii juhtub. Et ma toon hea näite, et ma viimase 10 aasta jooksul on väga palju koostööd teinud jaemüüjatega. Ja te saate kindlasti koju omal jaemüüjate ajalehti, kus on trükitud pilthind.
Muidugi.
Kus juures ka Stockmanni omasid? Kas te selle pärast...
Seal on natuke ilusam pilt.
Jah.
Ja natuke suurem pilt.
Ikkagi ma püstitan siit küsimuse, et tõenäoliselt keegi meissid laua tagant ei lähe selle ajalehe ajakirja natuke ilusamate, natuke kolemate piltide pärast poodi. Teiselt poolt on olemas kuskil 20% tarbeskonda, kes selle pärast lähevad poolt.
Just,
ja selles mõttes need kulud, noh, ka jaemüüja turunduse eelarves on ikka väga märgatavad, sellepärast, et noh, seal on tegemist sadade tuhandete pimepostituse trükkimise kogu selle asjaga, aga ainult see 20% toob selle nagu tagasi.
Ma puulan seda vestlust ja mõtlen tegelikult selle peale, et siin on ikkagi tegemist kahe erineva asjaga me räägime. Üks on selline, nagu sa ütled, selline müügiedendus, noh, nimetame seda siis niimoodi väga pragmaatiline asi. Teine asi on lojaalsus. Kui ma toon sellise inimeste omavahelistest suhetest näite, siis ma ütleks, et mul oleks hea meel, kui mu naine elaks minuga sellepärast, et mul on ilus käekell või mõni muu huvitav asi. Ma tahaks, et oleks lojaalne millegi enama pärast.
See on hea mees.
Et ma olen hea mees näiteks, see väljendub selles, et ma ei osta talle igapäev lillilmtingimata ja ka käekelli. Nüüd minu küsimus on see, et kas me ka selle lojaalsuse, mis ei ole otseselt nendest füüsilistest saadavatest kasuteguritest tingitud, kas me ka sellest võiksime täna rääkida, kas see on olemas üldse?
Jah, muidugi see on olemas.
Kust see välja tuleb?
Aga neid tavaliselt ei tehta programmidega.
Jah, just, eks ole.
Ma tahaks öelda, et neid tehakse tootega, neid tehakse kliendisuhtlusega, noh, võtame Eesti näiteid, et noh, no 99 teater näiteks, noh, väga hea näide, kes, noh, kelle ümber on väga palju fänne, kui nad teevad ürituse, kutsuvad head sõbrad kokku, tuleb sinna paar sada kuni 400 inimest, kes toetavad teatrit. Minu arust ka selle heategija või
hooandja
puhul nad korjasid väga kiiresti kokku 15 000 eurot heade ja sõprade raha. Ja see näitab nagu lojaalsust selles nagu teises tähenduses, et on inimesed, kellele nad on läinud oma tegevustega hinge, nad suhtlevad nendega ja seal on, noh, ütleme see mitte mehaaniline lojaalsus.
Aga kas ei ole nagu selles suhtes ebaõiglane, et meil on nüüd see tipp, no see väiksem, no ma ei oska ise öelda väiksem osa, kui ütleme 80%. 80%, kellele me läheme korda, kes meid hindavad, kes meid väärtustavad ja siis ülejäänutele, kellele me korda ei läheme, ütleme, et me anname sulle mingisuguse soodustuse, tule ikka meie juurde.
Ma ei tooks, noh, tunnetuslikult, ma ei ole just irjuti lugenud neid uuringuid seda nii äärmuslikuks, et iga erinev tegemus tõenäoliselt katab sul turunduslikus mõttes 10% või 20% nagu sihtklientuurist, et ka no näitel, noh, tõenäoliselt see kõige aktiivsem fänklubi on ka seal, noh, ütleme, potentsiaalselt kogu külastajate hulgast võib-olla 50% mitte rohkem. Ehk selles mõttes ma arvan, et lojaalsus on kindlasti suurem kui see 10% või 20%, et lihtsalt need kriteeriumid on erinevad, et kes käib Stockmanis hea lihavaliku pärast, kes käib seal hea veinivaliku pärast,
kes käib seal hulludel päevadel,
võib-olla... Aga see esimene, kes käib hea liha, kes käib, läheb hea toote järgi, eks ole? Mis tahes toode, mis iganes on, eks ole, see on nagu täiesti selgelt, eks ole, mingil põhjusel on nagu Stockmanilt talle, eks ole, koht südames. See, kes läheb hullude päevade ajal Stockmani, see kindlasti ei ole lojaalne, sellepärast, et ta läheb ka kaubamaja, eks ole, mis iganes päevad seal on ja siis, eks ole, on laadapäevad ja kõik muud, eks ole, nemad ajavad taga odavad hinda, nad on lojaalsed odavale hinnale.
Võt, et Anu küsimus juurde tagasi tulles, mida sa...
See sama kaubandusettevõte, et sa enne ütlesid, eks ole, et on mingi 20% klientidest, kes reageerivad odava hinnapakkumisele. Ja tõesti võib öelda, et noh, ikka viimased pikad aastad on kaubandusest, kogu turundus tegelikult on loksutanud seda sama 20% klientuurist, eks ole, ühest poest teise. Kellel aga tuleb vägevam kampaani, eks ole, siis, eks ole, see ennast suhteliselt kiiresti mobiliseerib ja nähaks, eks ole, käibenumbrite muutumist. Samal ajal 70-80% jaekaupmeeste klientidest on lojaalsed. Nad käivad valdavalt ühes ja samas poes , eks ole , ühes ja samas kohas ja nendega peaaegu üldse ei tegeleta . Ja mina olen märganud , et viimastel aastatel see trend on hakanud muutuma , kus suured jaekaubandusettevõtted enam ei pane kogu auru sellele , eks ole , et see 20-30% tarbijaskonnast loksutada , eks ole , ühest poest teise , vaid mõtlevad , et kuidas me ikkagi saaksime olla nendele , kes juba on nagu leidnud meid , kuidas me saaksime sellele kliendile olla paremad . Noh , lihtne näide , eks ole , siin ja tuleb , vot see oli minu meelest üks , me jõuame hiljem , eks ole , see kandidaat , jah , turundusteo , kus ettevõte küsib , et kuule , mis meie poe kaubavalikust puudu on ? Ole hea , ütle , mis meile puudu on ja me paneme see , mitte ainult me paneme selle , me toome selle sulle ära . Kuidas ja kui hästi see töötab , omaette küsimus , eks ole , aga püsiklientide käest hakatakse küsima , et kuidas olla parem teie jaoks , see on tõsiselt kõva sõna .
ma just tahtsin ka küsida , kus sa leiad selliseid näiteid , et ma kuulun ka ilmselt selle 70% hulka , kusjuures mul on taskus 10 erinevat kaarti
ainult
ja, 10. Ja sinna poodi , kuhu ma lähen , ma uhjulen selle just maha unustanud , eks ole , mu käest küsitakse kassas , vabandust , kas teil kaarti ei olegi , ja ma tunnen ennast natuke pahasti , ehk mina nagu ei ole kohanud veel jah , sellist näidet , kus keegi minuga tegeleks .
okei , aga kui me võtame siit , et üks asi on siis nii-öelda see õige , noh , nagu ma Äripäeva kohta ütlesin , sisu , või noh , sina ütled , et nii-öelda toome selle poodi , toote sulle poodi , mida sa tahad .
tõeliselt hea põhitoode või teenus .
jah , jah . Mis veel on need asjad , millega me seda , nii-öelda seda emotsionaalset lojaalsust siis tekitada saame , see , mida me ju kõik rohkem väärtustame ?
Võin öelda , sellega on kummaline lugu , et on terve rida selliseid asju , mida ettevõtted teevad , mille mitte tegemine põhjustab lojaalsuse kadumist ja mille tegemine lojaalsust ei suurenda
nagu .
hügieenifaktorid , esiteks , mille sina esimesena nimetasid , toode peab olema hea . Selleks , et sa oleksid ühe väljaande tellija , peab see sisu vastama sinu ootustele . Kui ta vastab sinu ootustele , siis sa ütled , normaalne väljaanne , aga sa ei lähe , eks ole , nagu sellest pöördesse . Toode peab vastama sinu ootustele , see peab funktsioneerima nii , nagu vaja , ja kui mingid jamad , siis need jamad peavad olema likvideeritud , korda pandud , eks ole , nii nagu mina ootan . mitte see , eks ole , et siin Facebookis eelmisel nädalal ringles üks kiri ühest Inglise raudteefirmast , eks ole , nii-öelda kliendi vastus klienditeenindaja vastusele , kus ta ütles , et ja ma võtsin endale vabaduse , teie vastuse , mille te mulle saatsite , tõeliselt tihedaks rulliks kokku keerata , et te võiksite endale selle panna teate isegi kuhu . et vot see , kui nagu raskel hetkel , kui sul on nagu mingi jama teeninduses , kui sa neid asju teed nii , et klient tunneb , et nojah , noh , mind tegelikult ei ole üldse siia keegi oodanud , need asjad kahandavad , võtavad ära võimaluse üldse lojaalsuse tekkimiseks . ja see on kaks lihtsat asja , kas sul on mingid väga erilised asjad , mida sa teed hästi , või siis on mingid asjad , mis on suhteliselt tavalised , aga sa teed neid erakordselt hästi , noh , rääkides jälle , eks ole , Stockmannist , mina muide , ma olen selles mõttes väga hea näide , ma olen tõeliselt lojaalne Stockmannile , aga ta pole mul tee peal ja haruharva , eks ole , ma sinna satun poodlema . miks ma olen nendele lojaalne , toon ühe lihtsa näite , ostsin sealt aastaid tagasi oma lemmiksiidrit , väga head naturaalset , eks ole , pudelis lõpuni kääritatud , tegime kodus selle lahti ja noh , juba välja kallatasid , pagan , ja käärinud , eks ole , täitsa hukas , mõtlesin , mis asja ma nüüd teen , noh , kallad kraanikausi , siis tal igaks juhuks helistasin Stockmanni klienditeenindusse , mille peale nad iseenesestmõistetavuseks , et kui kahju , olge lahked , tulge palun homme , me paneme uue pudeli teilt ootama  tavapäraselt , eks ole , sa mõtled , et tooge see siia , me viime läbi ekspertiisi , vaatame ikka , kas teil tšekk on olemas , eks ole , millal te ostsite , äkki ise hoidsite liiga kaua seda kapis , äkki hoidsite soojas , eks ole , sul on nagu noh , kümnel erineval viisil tehakse sulle selgeks , et äkki me siiski ei peaks kohtlema sind inimlikult . et vot need , eks ole , mis ma ütlesin , hügieenitegurid .
no need on need hügieenitegurid , aga motivatsioonitegurid ?
motivatsioonitegurid tulevad peale seda , kui hügieenitegurid on kõik korras .
nii , aga need on korras .
kui need on korras , siis on kaks asja . kas sul on midagi eriti vinget , mida teistel ei ole , või sa teed mingit asja , mida kõigil teistel on , aga sa seda teed nii vingelt , et keegi teine , eks ole , noh , ei pääse nagu ligilähedale . lihtne rääkida on ja paraku rohkemat ei olegi .
nii lihtne see ongi . kõikide nende suurte ja kalliste programmide kiuste .
No need programmid töötavad teistmoodi , see on see , eks ole , et võta seda , siis saad teise tasuta , võta need asjad , siis on see sulle odavam , eks ole , see on siin raha lugemise värk , eks ole , nagu ratsionaalse mõtlemise adresseerimine .
ma ikkagi jah , tuleks siia sellesama kahe erineva mõiste , üks on lojaalsus kui käitumuslik pool ja teine just on müügitoetus kui mehaaniline äriline pool . ja see , mida me täna noh , oleme harjunud lojaalsusprogrammi all nagu nimetama, on tegelikult klassikaline müügitoetus, mida ei pea tegema mingisuguse kaardi kaudu, mida võib teha ilma kaardita, mida ei pea tegema, noh, ütleme, noh, kus neid mudeleid, kuidas seda teha, alates punktide kogumisest ja lõpetades noh, kolmandate osapoolt nagu teenuste müügi, nii et kes on ju Inglismaal juba väga arvestatavad kindlustuste ja mobiilside müüjad on ju jaeketid. Sest neil on klientuur, kes seda teenust vajavad, nad on harjunud sealt ostma, nad ostavad massiga kokku, müüvad natuke turu hinnast odavamalt maha, teenides tegelikult ka ise veel väga ja marginaali selle toote pealt ja see on ütleme ka üks osa kliendiprogrammist ja klient on tegelikult rahul, ta saab selle kindlustuse sealt poest kätte.
No. Kui suures see võib pigem olla nagu mugavustegur isegi, mitte niivõrd nagu soodsusele mängitud.
Jah, ja see võib isegi sellist, ütleme siis, tarbija käitumusliku lealsust lõpuks põhjustada sellise nagu teenuse olemas.
Teine väga hea näide, eks ole, kus on tänapäeva postkontorid?
Kaubanduskeskustes.
On ju, kaubanduskeskustes on kolinud. Kas meil postiline on seal või kas postitöötaja on? Ei ole, pole vaja, eks ole. Krediitkaart avas ära.
Ja täpselt sama näide pangad minu mõelest. Noh, kus nagu see mugavusfaktor töötab teisiti, et kui sa korra ühe internetipanga selgeks oled saanud, siis tõesti väga oluliselt madal oma laenuintressi tõttu sa tõenäoliselt, noh, pigistad silma kinni ja õpid mingi järgmise programmi selgeks.
Mina enam muide ei õpi.
Sina ei õpi.
Vastu pangale.
Ma tõstatan ühe küsimuse veel, mis on pildil valesti, nagu tänapäeval kombeks küsida. Et mul on nagu kaks kogemust. Üks on aastatest kuskil 1996, kui ma oma esimese kliendi kaardi hankisin. Tol hetkel oli see Maxi Market, mis levis ja paljunes siin Tallinna lähipiirkondades ja seal oli see ka mingi punkte koguda. Ja siis aasta lõpuks need punktid transformeeriti mingil kombel rahaks sinu selle kaardi peal, millest sa said osta. Ja ma vaesekki ei lugenud, palju seda läks. Ja siis aasta lõpus, ma olen 96, sain ma siis nagu kirja, mis tuli mulle koju, mis teatas mulle rõõmselt, et ma olen oste sooritanud Maxi Marketist 29 000 krooni eest. Ja sellega seoses kaasnevad mulle soodustused 80 krooni ulatuses, mida ma võin nüüd tulla laendama. Ma lugesin mitu korda seda paperit ja see oli see hetk, kui ma ütlesin, et ma nüüd ei taha kunagi enam ühtegi kliendi kaarti näha. Mis valesti läks?
Ma tõin teile 29 000 krooni ja te andsite mulle 80 tagasi. Vau! Wow! See läkski valesti, eks ole. See ei olnud väärikas, see ei olnud väärtuslik.
See oleks mind olemas, et olemata olla vastu pidi.
Ja kui seda poleks sulle saadetud, seda kirja oleks olnud palju parem.
Ma oleks edasi käinud.
Ja teiselt poolt Kristjan räägib jaekaubanduse marginaalidest, eks ju, kus see marginaali on marginaalina.
Ja, aga kui toib, eks ole, kui sa nagu nüüd täpsustame, mis läks valesti? Valesti läks see, et kuidas see kiri oli koostatud, see 29 000. Seda ei oleks tohtinud seal olla. Sellepärast sulle anti ette ankur, eks ole, see on käitumisekonoomikas teada efekt, millise ankur ette annad. Maailm tundub olevat nagu täiesti teissugune. Kui seal oleks mingi muu number olnud, eks ole, et meie keskmine klient saab siin 20 krooni tagasi aastas, teie saate 80. Wow!
Või siis nad oleks öelnud, et sa oled top 10.
Jah, no mis iganes, mis paneksin nagu hästi tundma, eks ole. 80 oli 29 000 kontekstis naeruväärselt madal ja see oli kõik see ainuke, mida klient nägi. Ega tavaline tarbe ei tea marginaalidest mitte midagi, eks ole. Tema lihtsalt pani kaks numbrit kõrvut ja ütles, et issand jumal, röövlid ju.
Kristjan tas
kontekstis. Jah, on see marginaal, jah, super hypermarketi tasemel, noh, üle ühe reeglina ei lähe. Ja noh, need kaks numbrit kõrvuti panna, siis ta seal nagu pendeldab ka.
Aga Selver teeb täna täpselt seda sama asja, aga natuke teistmoodi, eks ole. Sul tulevad, minu mõelest isegi vist tšekki sappa tuleb, eks ole, see, et palju sa oled kogunud seda raha ja siis kassas öeldakse sulle, oi kuulge, teil on siin juba päris palju raha kogunud, kas te tahaksite nagu seda kogunenud rahaga maksta selle kauba eest? Ja töötab.
Teine näide lojaalsusest, me peame hakkama varsti lõpetama, aga teine näide lojaalsusest oli mul alles nädala paari eest, kui ma üle pikka aja lähiriiki Soomesse sõitsin laevakesega ja otsustasin vaadata, et kust saab soodsamat auto ja mitme inimese piletid. Ja käisin kõik läbi, tegin aja ja noh, ühesõnaga pidasin aega vähe kalliks ja tegin võrdluse. Ja ma jõudsin siis selleni firma nimesid nimetamata, et põhimõtteliselt me jõudsime selleni, et hind oli ülesõit koos autoga 170 eurot keskmiselt. Aga et kui ma kohe lähen interneti, kas või seal samas nende arvutis, mis seal lahti on, eks ole, täidan ruttu ankeedi, milleks mul läheb 20 sekundit, panen oma andmed, siis kohe automaatselt 30% hind kukub. Ja see, no sellist süsteemi rakendatakse päris palju. Mida see tekitab? Mis sorti lojaalsust, mis sorti asja? Kas selles on ka mingi teoori?
sellega kogutakse tegelikult kliendi andmeid, et tegelikult kogu lojaalsusprogrammide kõige suurem väärtus on kliendi andmed, mis sul kogunevad, noh, sellel eeldusel, et sellega pärast osatakse midagi teha, mis selle nagu rahaks uuesti transformeerub. Ja see hind, mis sul esialgu internetis ette lööb, nad ka ise teavad seda, et selle hinnaga nad müüvad ainult, noh, väga vähe ja väga vähe süvenevatele inimestele. Ehk tegelikult nad juba arvestavadki oma müügihinnaks seda madalamat hinda või lihtsalt kommunikeerivad seda kallimat välja. Aga kindlasti on ka neid, kes neid ostavad. Aga rääkides siis, noh, ütleme jaekaubandusest ikkagi, kus seda andmeid kõige rohkem koguneb, et IKA, kes on siis Rimi emafirma, on tegelenud sellega 10-15 aastat, noh, kogunud andmeid. Ja selle aja jooksul on nad loonud üle 100 mudeli, garanteeritult toimiva mudeli, et kui sa teed seda sellise inimesega, siis ta teeb niimoodi. Ehk, noh, 10 aastat on läinud, ütleme keskmiselt, siis 10 mudelit aastas nad suudavad nagu luua. Noh, näiteks seda, et kes ostab ainult 3 nädalal 4 piima, siis noh, tõenäoliselt on tal teha vaja mingisugune pakkumine, mis, et ta ostaks 4 nädalast piima. Aga neid mudeleid nende andmete pealt luuakse ja see on noh, nagu see kõige suurem väärtus.
Ja see on tegelikult see, mis on see kasvav trend.
Ja.
Ainult, et me näeme seda, et see võtab aega ja tihti ka seda, et kuna Eesti turundajad tihti ei tiku numbreid arvestama, siis nad lihtsalt ei julge sellistesse andmemassiividesse sisse sukelduda.
See on üks ja see teine on ikkagi selles, et selliste andmete nagu töötlus, nende algoritmide leidmine noh, on noh, väga-väga kallis ja Eesti turul kipub olema see, et tegelikult mitmetel juhtudel see ei olegi nii kasumlik. Minu andmetel väga vähe analüüsitakse Eestis näiteks kaubamaja kontsernis andmeid.
Mul on isegi selle kohta fakte,
ja
numbrid. Me tegime äripäevaga siin hiljuti ühe jaekaubanduse IT-lahenduste seminari. Selle eel küsitlesime suuremaid kliendikaardi programmi omanike. 6% kaardiprogrammi omanikele saadetavatest turundussõnumitest on selle sõna nii-öelda tõelises mõttes personaliseeritud, ehk seal taga on see analüüs, et nüüd see klient võiks osta selle asja, kui ma talle teen selle pakkumise niimoodi, ehk next product to buy, 6% ainult, nii et siin on tohutu maa areneda Eestis veel.
Aga noh, see kaalutlus on ikkagi selle tasemel, et selleks sa pead ostma töövahendid, noh, kindlasti 5- kui mitte 6-kohalised numbrid, mis suudaksid töödelda selliseid andmemassiive ja mis omaksid ka teatud algoritme sees, noh, mina olen ajaloos läbi rääkinud või noh, koolitatud selles küsimus SAS instituudi poolt, kes noh, on üks maailma nagu suuremaid andmeanalüüsi tegijaid.
No SAS-i puhul läheb 6-kohaliseks number, aga saab muidu 5 ja isegi 4-kohaliste numbritega juba saab midagi.
Ja teine asja, et see on veel kõik, see on ikkagi veel väike osa kulust, et kui esimest korda pidi noh, ikka kaalus, kas hakata Baltikumis kliendikaardi rakendusi tegema, siis nende esialne hinnang oli see, et per riik 5-10 püsikohaga töötajat. Ja see on ka jälle ja see on nüüd püsikulu 6-kohaline iga aasta. Et selleks, et ikkagi seda analüüsi teha, seda kontenti toota, noh, sa pead esiteks leidma need analüüsid, tootma sinna need sõnumid, keegi peab nad ilusaks kirjutama, keegi peab nad kujundama, keegi peab meiliprogrammis heal juhul jälgima, et need õigel ajal ja õigetel inimestel ikkagi välja läheksid, et need andmed, mis tulevad sealt andmeanalüüsist, jooksid õieti sisse meiliprogrammi ja kõik sellised asjad, et see on see Eesti turu väiksuse probleem, et kõik need mass on liiga väike, et segmenteerida. Noh, mina kui turundaja näen seda nagu, miks on 6% neid, kes segmenteerivad, sellepärast, et noh,
personaliseerivad vabadused.
Jah.
Segmenteerivad peavad kõik on.
Jah, personaliseerivad neid teateid.
Ma võtan selle diskussiooni nüüd kokku küsimusega. Lõppkokkuvõttes alustasime sealt, kas lojaalsusprogramm on hea või halb idee. Ühele sellisele keskmise suurusuga Eesti ettevõttele, kus töötab üks turundusinimene, mis iganes tema ametinimetus on, ja kus võib-olla tõesti on valdkond jae kaubandus, kus tegelikult on andmeid, mille baasil võiks lojaalsusprogrammi ehitada. Mida arvate? jah või ei?
Lojaalsus on igal juhul hea asi. Kuidas sa selle programmiks vormistad, eks ole, see sõltub tegelikult väga palju sellest, kui suur ettevõte on ja mis valdkonnas sa toimetad. Väikistel ettevõtetel ei ole üldse keeruline, eks ole, nad tunnevad oma klienti, teavad, mis läheb korda, oskavad pakkuda õiged asju, eks ole, ei tee niisuguseid totakaid vigu. Keskmistel ettevõtetel on kõige raskem, suurtel neile lihtsam, seal on rohkem raha.
Et personaliseerimisega, just see, millest nagu pikalt oli juttu, siis plus ristmüükidega kindlasti annab tulusid suurendada, noh, sõltuvalt ettevõttest 5-10% rohkem protsenti, ma nagu rohkemaid arve ei hakkasid nagu praegu välja tooma. Lihtne arvutus, et kui sa nagu suurendad tulusid 5%, palju võivad olla kulusid ja kas sa nende kuludega suudad selle ära manageerida, et see on see sama nagu väljakutse küsimus ja mida sa suudad teha ja pigem teha vähem ja hästi kui rohkem ja halvasti. See on minu tunnetus selles küsimus.
Raul, mis sinu kommentaar on?
Me oleme nii palju Eestis rääkinud sellest Apple'i näitest, mulle selles mõttes Apple väga meeldib ja just nagu sellest aspektist, et kuigi nad ei too alati kõige täiuslikumad tooteid turule ja eksivad ja toovad praaki ja nii edasi, siis millegi pärast nende kliendid ei ole nii väga rahulolematud, kui nad kellegi teisega on ja on inimesi, kes arvavad, et see nende emotsionaalne väärtus, mis nende kliendi lojaalsust oluliselt kasvatab, baseerubki Steve Jobsi isikus ja tema suurest pühendumuses, mida ta on välja lasknud paista niivõrd paljutel aastatel. Ehk ka see on üks võimalusi, kuidas klient lojaalsena hoida.
Aga lojaalsus ongi suures osas, see on usk.
Ja see on toode, hoiakule, see on toode on mida sa müüd.
On ju.
Just.
Ja siis sa annadki rohkem andeks. Me usume Andres Veerpalu. Uskusime, eks ole, osad lõpuni välja ja õieti tegid. Fakt ei olnud.
Ma lõpetan selle diskussiooni, kuna Marketing Instituut on siin selline eestvedav pool, siis ühe loenguga, mida ma pidasin 5 või 6 aastat Marketing Instituudis, üks 5 või 6 aastat tagasi. Ja see oli müügitoetusest ja seal oli küsimus selles, mida müügitoetus teeb ja mida müügitoetus ei tee. Ja mida ta kindlasti ei tee, et ta ei pane inimesi ostma seda, mida ta üldse ei taha. Ja teine küsimus, et ta ei muuda kliima globaalset soojenemist. Ehk tegelikult müügitoetus, lojaalsusprogramm nagu müügitoetuse nurga all, ta saab kiirendada mingisuguseid protsesse, ta saab võimendada teatud protsesse, aga ta ikkagi ei tee uusi nagu vajadusi ei tekita.
Turundusuudised.
Nii siis on meil tänasesse saatesse valitud kaasa 2 sellist uudist, millele saatekülalistel palume ka oma kommentaar kindlasti lahkelt anda. Ja need uudised on siis küll täitsa erinevalt poolt maailma, aga peaksid meid kõiki kuidagi moodi puudutama. Esimene nendest uudistest puudutab juba meile kõigile teadaolevat fakti, kuid seda on nüüd 29. aprillil taaskord korratud. Ehk, et kindlat usku tunnistab Eestis üle 1/4 elanikkonnast. Täpsemalt 29% inimesi peab ennast siis ühel või teisel kombel religioosseks. Võibolla taustaks võib öelda, et Euroopas on riike, kus need protsendid on ka üle 50 ja isegi 80, 90 juures ja kui vaadata nagu Eesti elanike laiemalt, siis võib ka öelda, et Ida-Virumaa on see piirkond, kus tõepoolest ligi 50% inimesi peavad ennast usklikeks ja samuti on see suurtemates linnades. Maal inimestel on see väiksem ja noh, arvatakse, et see on ka seotud nende rahvuslike eripäradega. Minu küsimus teile, te olete kõik turundajad, mis me selle teadmisega võiks peale hakata, kuidas seda kasutada?
No esimesena ma tooksin paralleeli selle sama 20-30% lojaalsuse juurde, et see kumab siit nagu üsna sarnaste numbritena ja kui sina mainisid, et usk on lojaalsus, siis tundub, et eestlased ongi vähe usklikud, vähe lojaalsed. Aga kas usutunnust...
Kristian, kas see tähendab seda, et suuringutas ka seda, et venelased on rohkem usklikud, see tähendab seda, et sa võid öelda, et venelased on ka rohkem lojaalsemad oma ostukäitumises. Kas see peegeldab sinu nii-öelda teadmiste järgi ka seda?
Tunnetuslikult küll, jah. Et kui me nüüd vaatame, et kui vene klientuur, noh, sõltuvalt küll nagu segmendist ja sissetuleku segmendist, ikkagi selline lihtsam segment on väga lojaalne Maxima jaeketile. Ja noh, ikkagi väga stabiilselt lojaalne, et ta nagu naljalt Selveris ei lähe, Rimisse natuke rohkem läheb. Ja noh, tegelikult kui nüüd vaadata võibolla ka nagu tippsegmente, siis ikkagi rikkamad venelased on pigem väga lojaalsed teatud märkidele. Et see lojaalsus ka seal, aga see on lihtsalt selline kõhutunnetuslik oletus
praegu. Väga huvitav seos.
Seda tasuks lausa uurida.
See, mida oleks ole, seda fakti kuulates, esimene mõte, mis mul tuli, on see, et selline, kuidas öelda, aasta kümnete lõikes, mis mõjutab lojaalsust. Miks pärast on Eestis Luteri kirikul täna nii väikene kogukond, eks ole, see, et vahepeal on ju, eks ole, see vahepealt on ikkagi 50 aastat välja lõigatud ja see on kindlalt nagu avaldanud oma mõju. Nüüd võiks küsida, aga miks ta ei ole avaldanud siis nagu õigeusu kirikule mõju? Et siin on kindlasti nagu kultuurivahe, millest eks ole Kristjan juba rääkis, et ma arvan, et tõepoolest, et vene kogukonnal on eeldused lojaalseks saamisel tõenäoliselt suuremad kui Eesti kogukonnal, ehk mis siit veel, need, kes nagu on pigem sellised nagu luteriusku, võib-olla siiski ka on rohkem sellise praktilise lojaalsusprogrammi nii-öelda sihtmärgiks.
Tahavad ikka olemalt saada.
Ei, noh, tahaks ikka nagu praktilist väärtust, eks ole, et noh, õige usk on ju väga dogmaatiline, eks ole, või mis väga selles mõttes võrreldes, eks ole, luteriusuga. Et kindlalt on nagu kultuuriline erinevus siin näha ja kindlalt on näha ka aastate pikkune järjepidevus. Noh, kui eks ole, vene kultuuris on ikkagi see, et kui vanemad käivad kirikus, siis käivad lapsed ka kirikus, eks ole, ja kui paabuska ütles, et nüüd palvetame, eks ole, siis katsu seda vastu vajelda. Et see kandub põlvest põlve, eks ole, teatud nii-öelda usk, eks ole, ei ole tähtis, eks ole, et kas see on nagu Jeesus Kristus või kellesse me täpselt usume, eks ole, et see sama lojaalsus niimoodi kandubki, eks ole, põlvest põlve, levib perekondades, eks ole, et noh, ma ei tea, kui palju nüüd võivad, eks ole, ärivaldkonnas võivad mingite kauamärkide omanikud öelda, et isalt pojale, pojalt pojapojale, eks ole, või vastu, või eks ole.
Sa ütlesid, autofirmad võibolla siin saavad natuke.
Ma arvan, autofirmadel on see läbi lõigatud, see oli kunagi.
Minu jaoks oli see teatud määral selles suhtes nagu hea fakt teada, aga see tähendab ka seda, et kuna me ise tihti, ütleme, et oskame usule vähe tähelepanu pöörata, siis minu kogemus ütleb seda, et see võib kurjalt kätte maksta siis, kui me lähme Eestist välja. Kui me ei taju ära, missugune võib olla usu roll ühiskonnas, missugune võib olla usu roll tarbimises ja inimeste mõtlemises. Et kuna me oleme ise hästi, noh, ütleme nii, et keskmisest madalama nagu tundlikkusega selles kohas, siis minu soovitus turundajatele on küll sellele rohkem tähelepanu pöörata. Noh, minu hea kogemus Baltikast, kus meil oli 7 turgu ja 3 usku, noh, kus sa pidid arvestama erinevate tähtpäevadega, aga mitte ainult, tegelikult ka nende sügavama tähendusega ja sellega, kuidas see inimesi mõjutas. Et ma ikka mäletan, ma ei tea, kas mul on nüüd aega rääkida, aga meie Poolaturu teemat, kus meil läks väga kaua aega, et mõista seda, et Poolaturule tuleb saata enne hingedepäeva mantleid. No, ja sa nagu ei adu seda seost ära ja see loogiline seos oli ju see, et hingede päev oli see aeg, kus kogu suguvõsa kohtus surnuaial. Ilm oli jahe ja sul pidi olema iga aasta seljas uus mantel, et näidata, et sa oled elus edasi jõudnud. Ja see oli väga oluline staatuse sümbol või väga oluline sümbol. Ja no ei suuda me meelde jätta ära jagada sellised asju, kui me nagu ise ei ole sellest
kulturis sees.
See perekondlik pool, mida sa tegelikult enne nimetasid, on ka ilmselt oluline selles mõttes, et nendes kultuurides, kus me teame, kus on religioosus rohkem levinud ja usklikus, seal on ka need peresidemed ja sõna kuulamine ja kõik see pool on oluliselt tugevamad kui meie sellises liberaalses Eestis ilmselt. Selles mõttes ka neid ei anta võibolla neid väärtusi nii tugevalt edasi. Seda siit vist on lisada.
Ma siin vaatan ühte slaidi, kus on siis vanusegruppiti usud ja vanuses 15-29 moodustab õige usk juba 70% kogu usklikest, mis, noh, siin on nii selgelt ja graafiliselt näha.
Me räägin Eestist.
Eestist. Mm-hmm. Ehk mis nagu tähendab ikkagi seda, et noh, nagu, kui me räägime eestlaste seas, siis selle nagu roll on noh, nagu
kaduv
hüppeliselt väike. Kaduv, sellepärast, et 65 ja vanem on on see sama protsent 40%, nii et noh, nagu noorte seas on see noh, nagu religioon nagu kiiresti kukkunud, et võibolla need numbrid ei väljendagi seda, et ma ennem ka vaatasin neid numbreid, siis et usklike arv on või religiooni tunnistavate inimeste arv on küll jäänud samaks, aga seal on olulised nihked toimunud õige usu, ehk siis vene rahvuse just, poole. Just. Ehk see tõlgendus, et usklike arv või religiooni tunnistavate inimeste arv on sama, on tegelikult pealiskaudne.
Muidugi, mina vaataks nüüd, ma praegs demograafilised andmed ka kõrvuti, eks ole, et me ei teeks nagu seda tüüpilist turundajate viga, eks ole, et me vaatame protsente, aga me ei vaata valimit, eks ole, et kui suurest hulgast, missugune protsent
rahvalaendusandmed on selle nagu
see on jah, rahvalaendusandmed
ei, ma saan aru, et rahvalaendusandmed, eks ole, aga ma paneks sinna kõrvale, et kui palju üldse on vene noori 15-29 see on kõik 15-29 aga seal on ju rahvuslikud iseärasused ka sees.
Aga siin, jah, ta ütleski, et armeenlased ja kõik muudega, nad kuuluvad väga paljuski ka veel õigeusu juurde. Aga ma tahaksin siis võibolla siin öelda, et kui me tavaliselt poliitikast ei räägi, aga võiks öelda, et Savisaar on suhteliselt lojaalsele tee omale valinud, kui siis siit nagu tuletada. Aga ma tahtsin oma näite veel tuua, mis ka seda religiooni aspekti puudutab turismijärist, millega ma olen kokku puutunud rohkem, et ma ei saanud ka alguses aru, puudutas nagu sinu seda mantleid, ja ma ei saanud aru sellest, mitmed inimesi, kes erinevatest riikidest valdavalt küll Itaalia, Inglismaa ja ka Poola ja veel Lõuna-Euroopa maid, kus inimesed ühele teisel korral küsisid, et kas teil kirikutes ka riste saab kaasa osta. Ja siis ma hakkasin seda teemat nagu uurima ja selgus, et ega meil ei olegi mingid riste. Tuli välja, et on Euroopas ääretult suur turistide hulk, kes koguvad ristest. Nad on pärit sellisest riikidest, kus see on väga tähtis teema ja nad lihtsalt käivad igalt pool riigis, nad ei osta mitte tassi kaasa, vaid ostavad risti kaasa. Ja siis selgus, et meil ei olegi kuskilt riste kaasa osta. On olemas ainult need kõige odavamad ristikesed, need alumiiniumist seal õigeusu kirikus, Luteri kirikust ei ole midagi osta ja sinna see lõpeb. Ja siis ma rääksin seda endisele meie kesklinna vanemale, kes on ammu tagandanud ja praegu Kullamaal vallavanema ametit peab, kes ütles, et aga loomulikult. Ma olen sellest ammu aru saanud, me võtsime vana kirikukatuse mahaplekist, tegime riste, ma müüsin seda vanas rahas, kas ta oli miljoni või poole teise eest aastas ainuüks neid plekist riste siin, kes meil Kullama kirikus käisid turistid. Nii et on üksikud, kes on selle ära tabanud, aga see näitab veel kord, et seda religiooni on võimalik väga mitmetaholiselt nagu ära kasutada.
Võtame järgmise.
Aga järgmine teema, et me edasi jõuaksime, puudutab siis tegelikult sellist uudist, mis tuleb meile välismalt ja võtab kokku selle, et kui me räägime tänapäeva huvitavatest asjadest, mille nimed on siis multifilmikangelased või muud filmikangelased, kellest on tehtud nukke ja mänge, siis tuleb välja, et üle poole sellest turust, kes neid ostavad, neid samu kangelasi, kes neid tarvitavad, asuvad Aasias. Need on Aasia inimesed eesotsas jaapanlastega, kes meeletult ostavad litsenseeritud kaupu. Ja siin samas Ida-Euroopas tuleb tunnistada, et ainult jah, me oleme kõige taha jäänud selles mõttes, et ida-eurooplased ostavad väga vähe litsenseeritud kaupu, just nimelt need samu neid nukke ja kangelasi ostavad teisi tavalisi nukke. Nii et kui vaadata kogu trendi, siis see on väga kiiresti kasvav, Aasias on see meeletu ja meil on see tagasihoidlik. Kas me siit oskame ka midagi järeldada?
Aasias on palju rahvast ja palju lapsi.
Kuidas me seda kasutada võiks seda teadmist?
Teeme rohkem lapsi.
See nukke.
Paga on küll, jah, see on nagu muret tekitav uudis, aga ega siin midagi uud ka ei ole, eks ole, et Euroopa vananeb ja Aasia kasvab peale. Nii et mis me ootame, et tuleb hakata sinna pole vaatama.
Tuleb leida hea litsents ja turg on olemas. Teistpidi vaade.
Lotte meil tegutseb selles suunas.
No Lotte tegutseb hästi, aga kui vaadata minu praktiline kogemus ütleb seda, et üritades leida kangelasi, mis mõjuvad võrdselt hästi Ida-Euroopas, praktiliselt ei ole. Noh, kui sa tahad midagi, mis kõnetaks Venemaal, Baltikumis ja mõnes Kesk-Euroopa riigis, siis sealt leida midagi, mis ei ole just maailma kuulus noh, Disney või siis Cartoon Networki karakteritest, noh, kus sa maksad lihtsalt meeletud raha selleks, et seda litsentsi saada, siis väga raske on leida midagi, mis tegelikult neid riike ühendab. Ja ma arvan, et see võib ka üks teema olla, et igal kultuuril on oma kangelased, aga meie oskus neid kangelasi litsenseerida ja sealt kuidagi äri teha on tegelikult erakordselt väike. Noh, litsenseerimise praegune minu mõelest edulugu on ju Angry Birds, noh, kes on üli kiiresti kasvanud sellisest tavalisest arvuti mängust, noh, maailma suureks, suurimaks meelelahutajaks.
No Soomes nagu nad ise kõik, defineerivad kõik ennast. Grupid ja kuhu nad oma kleepeka peale panevad, teevad ajaloolisi käiberekordeid ulmelisel põhjusel.
Just.
Aga veel, eks ole, milles see kõneleb, on see, et kui me räägime filmitööstus, kus need tegelased tulevad, mulle tuleb üks teine uudis meelde, mille sisu oli see, et kuulge, et kas te üldse teate, mis filme vaadatakse Aasias? Ei tea. Need, mis on seal nagu ülipopid, eks ole, me pole kuulnudki neid. Ja see näitab seda, eks ole, et see kultuuriline veelahe on, eks ole, väga terav. Kus kohal, millisel öelda, me oleme Hollywoodi mõju piirkonnas. Ja Hollywood tuleb sarnasest, eks ole, ikkagi vananevast kultuurist, mitte küll nii kiiresti, eks ole, nagu me ise oleme. Nii et õppetund võiks olla see, et nüüd tuleks mõtiskleda, et mis sorti kultuuriga seal tegemist on ja mis asja seal võiks teha. Turg on hiigel suur, on ju.
Ja teistpidi mulle tundub, et need kangelased tänapäeval ei tulegi enam ainult filmitöössest, vaid nad tulevad tegelikult mobiiltelefonist nagu Angry Birdsi näide ja seal jällegi Aasia turg on pigem novaatorlik.
Just.
Nad on väga tehnoloogia inimesed, eriti Jaapan, Korea, ka Hiina juba tegelikult, et seal ka see Angry Birdsi fenomen muidugi, see on oma ette vist teema, et kuidas Angry Birds ennast suudab sealsetel turgudel kaitsta, et seal ju illegaalne turg on tõenäoliselt
suuremgi.
Angry Birds on muidugi selles mõttes fenomenaal, eks ole, selle Aasia turul see, et nagu film, eks ole, filmist tuleb nagu mängu ja mängu asja, eks ole, et nagu seda on ju kogu aeg tehtud, eks ole, aga nüüd tuleb mingi mäng, kes on nagu täiesti nagu sama edukas ilma filmita. Siis võib küsida, kus on Angry Birdsi film, on ju, millal see tuleb ja mis tegelikult nüüd edasi juhtub, eks ole, kas need uued tegelast kujud.
Keeravad ennast filmi siis.
Jah.
Turunduse täht.
No nii, asi selge, võtame ette ja teeme ära, aga nüüd on meie järgmine päevakorra punkt täna siin selles, et me peaksime vaatama tagasi viimasesse nädalasse ja leidma siis mõningad sellised turunduslikult intrigeerivad uudised, mida me võiksime üles seada meie turundustähe, nädala turundustähe valimisel, et me saaksime kellegile kauni diplomi saata. Ja ma kõigile meie kuulajatele tuletan meelde, et lisaks Anumal Naaritsele ja Raul Kalevile, kes seda saadet siin juhivad, on meil stuudios ka Kristjan Kaleviste ja Indrek Saul. Teie uudised, mis te tänaseks olete kaasa võtnud? Kristjan?
Mul on siin ees kokkuvõtte. Vägev talgupäev õnnestus suurepäraselt. Osales 36 270 eestimaalast. Et ma julgen seda küll nagu turundusteoks nimetada, et kui siin oli juttu lojaalsusest ja inimese nagu pühendumisest millegile, siis selleks, et juba 5-6 aasta, kui 10 000 Eesti inimesed on panustanud oma kodukohta, oma ümbrus, oma kommuuni, see on turunduslik õnnestumine, mida üritatakse ka nüüd eksportida.
Absoluutselt. Anu?
Mina pakun ühe väiksema kandidaadi ja see lugu sai alguse sellest, et me oleme selline spordiperekond ja kui mu elukaaslane tuli siis ahastusega üks brosüür käes Selverist ja ütles, et näed, isegi Selverisse jõuavad need Rakvere ööjooksu inimesed oma buklette panna. Siis ma sain aru, et järelikult seal on midagi. Sport on tavaliselt olnud ju selline valdkond, kus fisikased MTÜ-d hakkavad üritusi korraldama või võistlusi korraldama ja nad päris täpselt ei tea, kuidas. Rakvere ööjooks on hästi hea näide olnud sellest, kuidas minu mõelest on seda paar aastat ainult tehtud, kuidas nad on kiirelt pildile tulnud, väga oskuslikult haaranud endale jällegi sellise lojaalse jooksjaskonna, kes seal öösiti või sellel ühel ööl joosta armastab. Ja nüüd ka see turundus on muutunud juba nii silmatorkavaks, et tõepoolest on korralikud bukletid, mida me tegelikult varem isegi nagu teiste jooksude puhul näinud ei ole. Nii et see on minu panus siia valimisse.
Suurepärane, Indrek.
Minu tähelepanu haaras möödud nädalal Rademari samaks ole oma püsikliendile tehtud ettepanek, et kui sa oled mingisuguse brändi lojaalne tarbija ja meie mingisugusel põhjusel, eks ole seda oma kaubavalikus seda ei oma, siis anna meile teada.
See vastutulelikus Rademari poolt, jah?
Ja see mõtteviis, eks ole, et kõnetada kliente, kes on lojaalsed nendele brändidele, mida nad niiku nii juba esindavad, aga mingil põhjusel, eks ole, nende valikus on jäänud mingi auk sisse, mida, eks ole, siis nii-öelda need brändilojalistid on tähelepanud.
Raul, mis sa ise pakud?
Ülesse ma seaksin meie rahvuskangelase Margus Hundi ja kindlasti selle mõttega, et kuigi võib-olla Margus Hunt ei ole teadlikult võidelnud ja teinud turundustööd selleks, et olla selline Eesti kaanepoiss Ameerikas järgneval paarikümnel aastal, siis on ta teinud siiski väga targa turundusliku valiku, kui ta kettaheitest astus tagasi ja valis oluliselt populaarsema ala, mis teeb rikkaks teda ja ma olen täiesti kindel kogu Eesti rahvast. Aga nüüd?
Kelle poolt hääled lähevad?
Millised hääled ja kellele? Meil on väike võimalus. Mis tundub kõva?
Minule see talgute värk on selles mõttes nagu väga tähenduslik. Sellepärast, et see kõnetab nagu kõige neda sellised sügavad inimese veendumusi, eks ole, ja need, kes sinna lähevad, rahasa sellest ei saa pigem vastupidi, eks ole, et nagu nende inimeste hinge tee leidmine, eks ole, kus see pühendumus on olemas, nende kaasamise tõeliselt kõva sõna.
See on see lojaalsus, millest on otsus.
See on see kõige nii-öelda sügavam ja tugevam lojaalsus.
Paneks ka siis samale kandidaadile hääle.
Mina oleks Hundile andnud.
Sina oleks Hundile andnud. Ja Kristjan jääb enda pool juurde.
Mina jään enda juurde.
No nii, aga siis meil on turundustäht valitud ja selleks on siis meie talgude korraldajad, kes kindlasti saavad meie käest siis
tähe.
Turundustähe, mis siis väljendub diplomis.
Jah.
Ja see jõuab nendeni millal?
See jõuab nendeni nädala jooksul.
Umbes nädala jooksul. Võtame teiega ühendust. Olge tublid ja tehke sama toredeid asju ka edaspidi.
Turundusdoktor aitab!
Ja nüüd lähme meie saate viimase osa juurde, milleks on turundusdoktor. Tuletan veel kord meelde, meil on stuudios saatekülalised Indrek Saul, Kristjan Kaleviste ja saatejuhtidena Raul Kalev ja Anu Malnaarits. Ja meie turundusdoktorisse on tulnud sellised küsimused. Kõigepealt selline projekt, mille nimeks on Viru toit. Ja selle Viru toidu mõte on siis niimoodi, et Virumaa toidu valdkonna ettevõtjad on ühinenud selleks, et kasutada oma toidul Viru toidu märki ja tahavad toitu ühtselt turundama hakata. Nende suur ambitsioon on kasvada Virumaal sellise kohaliku toidu edendajaks ja nad tahavad, et nendega liituks vähemalt 100 erinevat kohaliku toitlustusega tegelevat ettevõtet. Minu teada seal see suurusjärk ettevõtetest on umbes 1200, kes üldse Virumaal, nii Ida kui Lääne-Virumaal siis kokku tegelevad toitlustuse valdkonnas ja kes võiksid olla potentsiaalsed liitujad. Ja kohalikuks toiduks on nad siis ise märkinud niimoodi, et kohalik toit on siis toit, mis 75% sisaldab toitu, mis on kasvanud ja kasvatatud Virumaal või valmistatud. Ja küsimus oli siis see, et kuidas värvata endale 100 liiget lähi aastate jooksul selleks, et see Viru toit tõesti saaks suureks ja massiivseks liikumiseks ja inimestel oleks võimalus seda toitu ka osta ja tarbida. Mida arvate?
No esimene, mis mul tuleb kohe meelde, eks ole, on Saaremaa on ju teinud enam vähem sama asja ära, et seal on nagu erineda päritolu, nagu mitte maa, eks ole, aga regiooni asjad. Kuidas nagu tehniliselt seda teha? No tootjad tõenäoliselt leitakse üles, eks ole, mina läheks küsiks tootja käest, et kuhu paned, kellele müüd? Ja sealt vaataks, eks ole, kes seda ostab, sealt on mul järgmine ring olemas, saab nendega ühendust võtta, küsida ja pakkuda, või mis küsida, eks ole, pakkuda seda võimalust, luua, eks ole, see uus nii selline piirkonna bränd, nagu on Saaremaa, tõenäoliselt nii see hakkaks arenema. Ilmselt on teada ka, eks ole, et mis ikka asjad, no, mis kasvavad põllu peale, mis kasvavad laudas ja mis kasvavad aias ja puu otsas ja mis tulevad maaseest välja, iga ühes on natukene erinev loogika, aga kuhugi see toit peab minema ja kui siis nii-öelda mööda jälgi minna, küll siis jõutakse õigete tegijateni.
Jah, et muidugi minul tekis esimene küsimus, et noh, hästi kriitiline on esimese sammuna välja välda, et miks see Viru toit siis nii eriline on, et Saaremaa noh, on seotud ajalooliselt noh, nii tugevate legendide ja kaubamärkidega, tal on see trump juba olemas, et noh, Saaremaa viinast kuni Saaremaa valsini, et seal on see müstifikatsioon selle nagu kaubamärgi ümber juustud lihad, kõik muud asjad juba nagu tekinud või olemas. Aga kui oletame, et see nagu argument on olemas, noh, millele tuleb nagu väga palju nagu tähelepanu juhtida, on just see sama, mida ka Indrek mainis, et tuleb nii-öelda lõpuni välja minna, noh, mida ka Saarema päris edukalt vist on nüüd juba nagu ratsionaalsete tegevustega hakanud nagu tegema. Ma tean, et Selverites on siin juba aktsioonid suuremad tulemas ja me isegi momentumiga teatud asju aitame teha. Aga seal nüüd, et nüüd nagu tootjate usaldust äratada ja tegelikult kogu seda tegevust finanseerida, et noh, on selge, et see ei ole nagu igasugune turundustegevus on suhteliselt kallis, eriti jaemüüjate juures, siis on väga, väga tähtis, et seal tekiksid sellised hästi läbimõeldud ja hästi nii-öelda tootjate kasu esile toovad nagu sellised plaanid. Et ma praegu nimesid ei nimeta, et me siin teatud sellised organisatsioone oleme üritanud aidata neid kokku panna, aga siis sageli juhtub see, et iga liige, kes seal on, hakkab oma rida ajama ja sellistest kasulikest asjadest, et väike kartulitootja ei saa jutule minna rimisse, et minge tehke siis kartulikaalika liha ja õunatootja seda korraga. Ja tehke seal ühised aktsioone ja noh, selle kohta ma võin nagu jaekogemusega küll öelda, et noh, nende võidud on 10 kui mitte 20 kordsed, eriti kui sul on öelda, et sinu virutoit on nagu kõige parem. Ehk just selliste ühistegevuste kindla, käeline ja konkreetne juhtimine, et kui see saavutatakse, võib ta edu olla. Et juhul, kui juhtub nagu Eestis sageli juhtub, et seal on 4-5 suurt tootjad, kes hakkavad oma suunas vankrit vedama, siis sealt nagu sellist nagu ühisrinnet ei tule.
Minu soovitus võibolla siin kohal oleks, nagu me rääksime Apple'ist ja nende suurest legendist Steve Jobsist, siis ma arvan, et Virumaal on ka siiski oma mees olemas, ta hetkel küll on Jaapanis ja teeb vägitegusid seal, aga on teada, et aga põlluharimise ja loomapidamisega Virumaal kättpidi selles asjas sees on, et noh, ma arvan, et kui leida selline hea maskott, selline hea inimene, kellesse me nagu usume, kes siis kuidagi mõelda meie jaoks illustreerib seda viru toitu, toob mingid uued legendid esile, siis ma arvan, Baruto ära kasutamine kindlasti võiks olla üks selliseid soovitusi.
Mulle endale tundub, et hästi oluline nende liikmete värbamise ja uute liikmete saamise puhul on tegelikult, nagu me eelmises saates rääkisime, see õhina põhisus. Et tegelikult inimesed ise usuksid seda, et see kohalik toit on hea toit, et see on kvaliteetne, et inimesed julgeksid seda kasutada. Ja kui tekib see surve koht, et toitlustus ütleb, et ma tahan, et kogu mu menüü oleks kirjaga Viru toit. Ja ma teen kõik selleks, et mul oleks, nii-öelda vaatan oma menüü läbi ja teen kõik selleks, et kõik mu toidud vastaksid nendele tingimustele. Siis ma arvan, et see on üks hästi oluline asi, mis hakkab ka kaasa tõmbama tootjaid. Et kui tehakse teadlikke otsuseid eelistada kohalike toitu. Et muul juhul ma kardan, et ta jääb selliseks nagu loosunglikuks, kui me ei näe seda sellist isiklikku õhinat seal sees ja soovi ja hasarti teha midagi ära. Noh, nii nagu see talgupäev, eks ju, et kus on väga palju sellist isiklikku kaasavedamist. Aga tänud nende nõuannete eest.
Ma ühe asja veel selle sama jätkuks, et mida on veel vaja, mille poolest see Viru nii eriline on? Saarema erilisuses saab ikka peaaegu, et iga eestlane aru, eks ole, mis poolest Saarema on eriline. Nõnda kena on ju, aga Viru on ju, mis poolest see on? Vaat sellest hakkab tegelikult kõik peale, kas see lõpuks tõmbab käima või tõmba?
Ja meie teine küsimus on ka selline huvitav teema, et Jüri Gümnaasiumi vilistlaskogu on siis selline inimeste ühendus, kes panustab palju kooli arengusse ja tahab, et kool oleks tuntud ja tunnustatud ja hinnatud ja vilistlaskogu korraldab palju üritusi, osaleb ise erinevatel kooliüritustel, on rajanud, noh, ma ei tea, mänguväljaku, õuesõppe raja ja sellised asjad, aga nende küsimus on see, et keegi ei tea, et nad sellised asju teinud on. Kooli lõpetavad kogu aeg vilistlased, kes isegi ei tea, et vilistlaskogu on olemas, rääkimata sellest, mida head see vilistlaskogu kõik teinud on. Ja nende küsimus on see, et mida me peaksime tegema selleks, et kasvatada meie tuntust ja usaldusväärsust.
Tahavad tähelepanu saada, ma saan aru,
vilistlaskogu. Tahavad tähelepanu saada.
Kristjan.
Ma usun, et tuleks alustada väga lihtsatest asjadest, et sellistes kommuunides on ikkagi noh, info levitamine, noh, nagu põhiline selline nagu tähelepanu ja sealt edasi nagu imago kandmise poole, eks, et neil on kindlasti olemas andmed inimeste kohta, kes on vilistlased, kes on kommuunis ja noh, tegelikult nad peaksid alustama sellest, et ühe korraliku e-kommuuni kokku panema.
Tead, need vilistlate andmed on ju sellised, et võtta noored inimesed, noh, need muudavad oma aadresse ja elukohta juba poole aasta tagant, et ega see on selline suhteliselt ebastabiilne
ja, pinkond. Aga noh, ma tean, ma olen ise EBS-i esimestest lendudest 97. lõpetanud, et nemad üks hetk võtsid minuga ühendust, helistasid mulle, et mis sinu e-maili aadress on. Et me tahame nüüd hakata sulle saatma informatsiooni, loomulikult hakkasid ka sealt koolituspakkumised ja kõik muud need nagu tulema selle tulemusena, aga nad nimetavad seda ühiseks nagu vilistlaste noh, nagu selliseks info halduseks. Ja tegelikult ma arvan, et ikkagi enne seda, kui hakata kohaliku koolile plakatit kleepima, tuleks noh, nähagi see sama raske vaev ära ja koguta nende inimeste nagu andmed kokku, koondada nad Facebooki, noh, see on nagu tehniline küsimus, et kas nagu on lihtsalt nad Facebooki kätte saada või koguda kokku kõnede kaudu e-maili aadressid. Ja noh, sealt edasi siis tegelikult see sama, mida nad teevad, mille nimel nad teevad, millist tuge nad vajavad tegelikult nendest vilistlastest.
Ma tundsin sellest kõige rohkem puudus, et miks nad tahavad saada tähelepanu. Mis see tähelepanu neile peab tooma? Kas see tähelepanu peab tooma vilistas kogusse uut verd, uut resurssi, et vilistas kogu oleks võimekam, või see peab tooma koolile kuulsust tähelepanu, et ma ei tea, kohalikud ei hakkaks lapsi vedama Tallinnasse kooli, vaid ikkagi paneks ürikooli. Et siin peaks nagu kõigepealt nagu selle ülesande...
Et need on mõlemad siin tõenäoliselt, et üks ongi nii-öelda, et see sama, et saada värsket verd, et need noored, kes lõpetavad, teavad, et on olemas üldse selline organ, millega saad olla seotud kooliga, ja teine asi tõesti see, et seda nii-öelda seda jõudu kasutada siis kooli noh, veel tugevamaks arendamiseks.
Aga see jõud on ikkagi noh, pidevas suhtluses, noh, kas ta on siis nagu... Noh, tänapäeval tõenäoliselt suure tõenäosuga e-kanalites, kas ta on siis e-maili või Facebooki või interneti muude nagu võimaluste raames, aga sealt hakkabki kasvama, et kui noh, tekib info selle kohta, et on mingisugune üritus või kooli vahetakse spordipäeval kedagi appi, noh, siin neid tegevusi tegelikult nagu annab mõelda küll või kutsutakse majandustundi turundust ühte nagu loengut tegema, nii et noh, sealt see läbi kaasamise, noh, kaasamine saab infost aluse ja selleks, et seda infot levitada, sa pead nagu need andmed koondama.
Kui see ülesanne on edendada kooli, isegi noh, kooli mainet ja teha kool paremaks, siis ma ütleks, et see ülesanne on teitsa valesti püstitatud. Vilistas kogu ei vaja mingit tähelepanu, kool vajab tähelepanu. Tuleb teha asju, mis edendavad kooli mainet. Ma olen ise olnud sarnases, ma olin Ruila põhikoolis, 5 aastat Ruila kooli hoolekogus ja hoolekogu tegelikult on selline, mina olen, hoolekogu ei vaja tähelepanu, kool vajab tähelepanu. Aga kui see on seda sorti vilistas kogu, eks ole, kuhu on vaja nagu ressurssi, see on vaja värvata, siis jällegi ülesanne ongi vaja nii püstitada, et me vajame te tähelepanu, vaid me vajame vilistas koguse inimesi, kes tulevad ja aitavad kooli arendada. Ja siis, eks ole, võib ette võtta sellest samast, eks ole, teeme ära, kuidas nemad värvavad omale liikmeid. Sarnased malle kasutada.
Mulle tundub ka, et siin on nagu kaks eesmärki, et üks on siis see, et kui on vaja koolile ressursse kaasata läbi vilistlaste, siis on oluline see, et me need vilistlased üles leiaksime ja me räägiksime, kommunikeeriksime neile kooli vajadusi, kui tähtsad nad on koolile ja nii edasi, teeksime neile niisugused kohviõhtuid ja mis iganes. Ja teine asi, kui me tahame nüüd seda vilistlaskogu kasvatada, siis neid ilmselt kõige rohkem motiveerib see oma kogukonna tunne või oma kodu kooli tunne, ehk sellisel juhul on meil vaja luua neile seda sorti üritusi või kaasata nad kas siis elektroonselt või ka füüsiliselt ja parem kui mõlemat, et nad saaksid üksteist näha, koos käia
ja me kõik teame, et mis iganes koolides me oleme õppinud, et ega me väga palju ei tea, kes seal koolis veel on käinud, mõningaid üksikud inimesi teate, aga kes pärast 10 aastat pärast mind lõpetas või 5 aastat enne mind, me enam ei teagi. Et tegelikult on tore nende inimeste kokkutoomine ja ma arvan, et kui nad nagu kokku saavad ja seda kogukonna tunnet suudavad formuleerida kas või korra aastas, pluss siis Facebookid ja kõik muud asjad, siis ma arvan, et see ressurss on olemas. Ma tean, et Tehnikaülikoolis, kus ma olen ka töötanud, et seal on näiteks väga tugev aktsioon, kogu aeg toimub, seal on inimene personaalselt tööl, eks ole, ta teeb seda kogu aeg, vilistlas kogu kasvab, tema ülesõnne on neid leida uusi inimesi, neil kogu aeg kätt pulsil hoida ja läbi selle tuleb tegelikult nendest vilistlastelt, kes on täna juba paljuski ettevõtjad ja nii edasi, tuleb ka väga suur raha, eks ole, Tehnikaülikoolile, aga seal on see väga süsteemne, väga süsteemne, iga päev 8 tundi töö.
Ja see ei ole nüüd mitte vilistlas kogu, vaid vilistlaste kogukond, kelle poole tuleb pöörduda ja tõenäoliselt see küsimus on väga lihtne, eks ole, et me, Jüri Kool, tegime sinu jaoks 9 või 12 aastat tänuväärt tööd ja nüüd koolil on vaja sinu abi ja see peaks olema üsna konkreetne, nii eks ole, selles osas, mida me tahame, kui peaks olema ka läbimõeldud, kuidas me tahame, et pöörduda vilistlaste poole, et nemad toetaks kooli. Et ma oleks nagu selles mõttes isegi mitte, ütles, et mitte vilistas kogu ja vaja tähelepanu, et vilistas kogu tõenäoliselt on mingisugused, nimetame neid kampaaniateks tinglikult, nüüd on vaja seda, nüüd on vaja teist, nüüd on vaja kolmandat, leida inimesi, kes tuleks annaks mõne huvitava tunni, leida kedagi, kes tuleks paneks käed külge ja nüüd on vaja läbi mõelda, et meil on kindlasti vilistlasi, kes on seda suuteliselt tegema ühiskondlikus korras, kuidas me nad üles leiame, kuidas me neid kõnetame.
Just.
No siin kokkuvõtteks lihtsalt minu enda soovitus on ka see, et vilistlaskogu ei ole mitte see organ, millest saavad inimesed teada siis, kui kool lõpeb ja lõpuaktusel öeldakse, et hei, et tulge meie vilistlaskogu liikmeks, aga vilistlaskogu on tegelikult see koht, kust inimesed esimesse klassi tulles saavad teada, et meil on vilistlaskogu ja nad 12 aastat valmistavad selleks ette, et olla auväärne vilistlane ja kuuluda samasse ritta nende samade auväärsete inimestega, kes seda kooli lõpetanud on.
Jah, ei, see on suurepärane.
Me lõpetame meie tänase saate nende mõtetega. Järgmisel nädalal uus saade, uued külalised. Meie järgmise nädala teemaks on hind. Kumb on parem, kas odav hind või kallis hind? Jälgige meie saadet Facebookis. Kui teile saade meeldis, siis tellige endale meeldetuletus meie kodulehelt.
Ootame kõik võimalike seda sorti probleeme, ülesande püstitusi, millega te ise olete jäänud hätta ja teil on vaja abi ja nõu, kuidas seda lahendada. Ja me hea meelega võtame need teemad siin arutlusele.
Täname saatekülalisi ja soovime ilusat päeva.
Sulle meeldis Turundusraadio. Telli endale meeldetuletus järgmiste saadete kohta Marketingi Instituudi kodulehelt.